Lab Sindikatuko idazkari nagusia, Garbiñe Aramburu, egunon eta ondetorri.
Kaixo, egunon.
Zelan zagoz?
Ondo, ja kustoa abia da bizian hasi genuen eta intentsitate horrekin jarraitzen dugu.
Esan dugu, garraiolarien sektorean huelgia deituta dagoela, Comisiones Obrerasek eta UGTek edozein salgai edo pertsona garraiatzen da bezan gidariei begirako huelga orokorra deitu dau, jubilazioa aurreratzea eskatzen dabe sindikatu bi honek, dinue euren lan baldintza fisikoak oso gogorrak dirala eta erretiro aurreratzeko eskatzen daben bakotxean patronalaren blokeoa eukiten dabela aurrez aurre. Bizkaibuseko gidariek aurreratu dabe huelgea babestuko dabela, Labek greba hau babestuko dau?
Bueno, lehenik eta behin esatea guk komunikabideen bidez jakin degula greba hau deitzeko asmoa zegoela, bueno, deitua zegonean ezagutu dugu greba honetarako asmoa, estatutik datorren deialdi bada eta bueno, ba hemen gurean ba bestelako ordezkaritza sindikal batzuk daude eta bueno, ba sektore eta hitzarmenez hitzarmen ba bestelako osaketa duten komiteak daude, ez? Bizkaibusen esaterako ba 5 bat komite edo badaude gutxienez eta bueno, ba guk ordezkaritza daukagun lekuetan gaur-gaurkoz greba horrekiko babesik ez dago, ez? Gure aldetik esatea, ba bueno, ez diogula ibilbide handiegirik ikusten greba honi, ba zaila ikusten degulako gu greba horretan bertan egotea. Grebarako arrazoiei erreparatuta esan beharra dagona da nahiko inkoherentea iruditzen zaigula Comisiones eta UGTek horrelako greba bat deitzea. Gogora ekarri behar duguna dela Comisiones eta UGTek pentsio reforma bat onartu zutela eta bertan 67 urtera jubilazio adina atzeratzea onartu zutela eta orain ba bueno ba jubilazio adina aurreratzea eskatzen ari dira, ez? Gu sindikatu moduan jubilazio adina aurreratzearen aldekoak gara eta hori behin baino gehiagotan aldarrikatu izan dugu. Kolektibo guztientzat aurreratu behar dela jubilazio adina iruditzen zaigu. Egia da sektore desberdinetan errealitate desberdinak ematen direla eta sektore aztertuko degula eta aztertzen degula jubilazio adinaren aurreratze hori nola borrokatu, baina baita ere ba bueno ba sektore guztiei aplikatu behar zaiela esaten dugu, ze bueno kasu honetan ikusten ari gara askotan sektore maskulinizatuetan irekitzen naidan eztabaida badala, ez? Eta honetan ere ba sexuen araberako lanbanaketak ezartzen duen balan harremanetan ba eragina da hola eta ba sektore maskulinizatuetan jubilazio adina aurreratzeak eta sektore feminizatuetan ez arrakala handitza dakarrela eta berriro ere ba emakume horien ba baldintzak ba penosidade maila badutenak ere aintzat ezartzea barriskusiko sozialak muskuloskeletikoak eta bar eta barrez. Beraz guk ba sektore guztietarako aldarrikatzen dugu eta greba honekin bat egitea zaila ikusten dugu.
Zure berbak entzunda, ulertu behar dugu Lab Sindikatuak greba honen edukinagaz bai egiten dauela bat, baina akaso formakaz bapes?
Bueno, ba, pixkat bietatik dago, ez? Formekin noski ezetz, iruditzen zaigu ba, greba deialdi bat egiteko modua ez dala hau, bertako sindikatuekin inolako kontrasterik egin gabe, eta kontutan izan behar dugu, ba, eragindako langileen artean, kasu askotan, ba, deitzaiek ez dutela gehiengorik, eta gero, ba, fondoari dagokionez esan bezala, ba, bueno, ba, inkoherentzia salatzearekin batera, ba, sektore guztietara edatu behar den aldarrikapen badala iruditzen zaigu. Horrek ez du esan nahi, sektore jakin batzuetan, guk ere borroka espezifikoak landuko edo deituko ez ditugunik ba gai honeken.
Osasun kontuei buruz berba egin behar dugu. Bihar bertan Donostian osasun mailaren beste batzar bat aurreikusita dago alagako, antxe egotekoa dabe Lab Sindikatua. Atzo sailburuak, osasun sailburuak Martinez Jaunak esaten eban diagnostikoa egiteko ekarpenakaz 1000 orrialdeko txostena prestau dabela. Labek atzo esaten eban sindikatuak ez dakiala ekarpen horrek zelan onartuko diran eta zeintzuk eztabaidatuko diran eta zeintzuk ez. Hori esan da Laben eretxian prozedimenduak zelakoa izan beharko leuke eta lehentasunez zeri buruzko ekarpenak aztertu beharko litzatekez, ze gai lehenetsi beharko litzatekez.
Bueno, lehenik eta behin esatea osasun mai hori gobernuak behartua egondalako sortu duela, ez? Dinamika sindikal eta sozial oso potente bat egonda azken urteetan, Osakidetzaren gainbehera oso agerian geratu da eta egoerak nolabait esateko behartu du horrelako eztabaidagune bat sortzea. Hori guretzako bada aurrera pauso bat. Hortik aurrera ordea, ba, bueno, bai planteatzen dan metodologiarekiko, bai egin den diagnostikoarekiko, ba gure zalantzak adierazi ditugu eta nahiko kritikoa gara, ez? Badirudi, osasunaren gaineko akordio bat erdiestea baino, akordio bat irudikatzea dela helburua, ez? Batetik, ba, metodologiak horretara eramaten gaituelako, guk metodologiari ekarpen batzuk egin dizkiogu, ez dakigu biharko bilera nola planteatuko dan, baina guk ez ditugu ezagutzen besteen diagnostikoak, guk ez dakigu guk diagnostikoari egindako ekarpenetatik zer jasoko dan eta zerrez, eta hori horrela bihar bertan adostasun bat irudikatu nahi izatea, ba, guretzako prezipitatu egia da, ez? Beraz, ikusiko dugu bihar ze metodologia planteatzen dan, baina guk bai ekarpenetan jaso deguna da ezin dela inolaz ere itun bati buruz hitz egin langileen gehiengoaren adostasunik ez badago eta hor Osakidetzako mai sektorialak ere badaukala paper bat jokatzeko, ez? Diagnostikoa aztertuta, guk ikusten duguna da osasun itun bati buruz hitz egiten dela eta ez dela hitz egiten osasun sistema publikoa indartzeko itun bati buruz. Eta guk askotan salatu duguna da azken urteetan osasun sistema publikoa ahulduz joan dela pribatua indartzeko eta horrek eskatzen duela eraldaketa sakon bat. Eraldaketa horretarako onaino ekarri gaituzten privatizazio eta kontzertazio politikak albo batera utzi behar direla. Eta esaterako diagnostikoan ez da segregatzen ze zerbitzu eskaintzen diren osasun publikotik, ze zerbitzu dauden kontzertatuta, zer privatizatutan dan azkeneko urteetan, horre zer kostu daukan, horren inguruko diagnostikorik ez da jasotzen, ez? Hori ez da kasualitatea. Pertsonalen gaiekin ere oso diagnostiko eta datu partziala jasotzen dira. Hor ere, osatzea eskatzen dugu, ze beste arrazoietako bat, gaur egun Osakidetzak daukan egoera azaltzen duena, pertsonal politika desegoki bat egon izana da, ez? Ez da egon, langileak zaintzeko inolako politikarik, horri ere datuak osatzea eskatuko dugu. Horretaz gain, guk faltan bota deguna da, osasun mentalaren inguruko azterketa sakonago bat, diagnostiko errealago bat, geroz eta dimentsio handiagoa duen arazo bat dalako, edo baitare, faltan bota deguna da, euskalduntzearen inguruan, Osakidetzan, azken urteetan ere, eman den gainbehera, ez? Euskalduntzea borondatezkoa dalako, eta, batzuek ezarri nahi duten dikotomia faltsu horren gainetik, profesionalunak edo euskaldunak, guk eskatzen duguna da, profesionalunak eta euskaldunak behar direla, eta horretarako langileak euskalduntzeko aukerak izan behar dituztela, eta nolabait, derrigortasun hori ere ezarri behar dela, ez?
Dana dala, kritiko izan da, eta bihar mai horretan eztabaidatuko dana, eztabaidatzen dala, labek mai horretan parte hartzen jarraitzeko borondate irmoagasi jarraitzen dago aurrera.
Bueno, biharkoak zer ematen duen ikusiko dugu, ez? Guke printzipioz garbi daukaguna da, esan bezala, mai horretan egotea positiboa dela, batetik agerian uzten duelako eta badelako nolabaiteko orain arteko politiken impugnazio bat. Naiz eta berriro esaten deten gobernuaren aldetik dirudien adostasuna irudikatzea, adostasuna eraikitzea baino lehentasun handiagoa denez. Baina guk mai hori disputarako espazio bat bezala irudikatzen dugu, gure proposamenak eramateko, gure proposamenen aldeko borrokak bertan ere egiteko espazio bat bezala, baino hau esan da ere oso garbi daukaguna da ezin garela kaleetatik desagertu, presio sindikal eta sozial jarraitu behar duela, bestela hor dagoene batentaldi hori errezago izango duelako, ez? Eta horregatik, mobilizazioetara ere joko dugu, bihar bertan badaude mobilizazioak biltegien privatizazioa salatzeko, momentu honetan privatizazio berriak ematen ari direlako eta labek babestuko ditu privatizazioaren horren kontrako mobilizazioak, urriaren 14ean mobilizatuko gea sindikatu moduan ere, OPAk ere mobilizazio desberdinetara deitu izan dute, horiek ere babestuko ditugu, oso argi daukaguna da kalean egon behar dela, presio hori mantendu behar dela eta horrekin batera mailan alik eta urrunen ba, joan daitezen neurri horiek ere borrokatu behar dela.
Mm-hmm. Atzo Labek be esaten eban, beharginei, osasun beharginei eragingo deutzienak, ekarpenak eta mai sektorialean erabaki barko litzateke zala, eta hori dela horretarako joku zelaia. Elako idazkari nagusiak, lakuntza jaunak hementxe betetan esaten euskun, hori zala, ela, mai ontatik kanpo geratzearen arrazoi nagusietariko bat. Labek dinozue, gai horrek, mai sektorialean aztertu behar dirala, segaitik.
Guretzako espazio osagarriak dira. Osea, osakidetzako mai sektorialari ba, negoziazioz ornitu behar da osakidetzako mai sektoriala. Azken urteetan, ba, Jaurlaritzaren jarrera alde bakartasunarena eta ez negoziazioarena izan da, eta osakidetzako mai sektorialetan, kasu askotan, topatu gara, bilera baino lehen, ja, osasun sailburuak, garaikoak, erabakia zuela zer neurri ba, proiektatuko zituen, eta prentxara oharra bidalia zuela kasi bilera ba, amaitu baino lehen, hori bukatu behar da, osakidetzako maiak negoziaziorako esparru erreal bat izan behar du, eta osakidetzako maian, ba, bere ziki eta nagusiki langileei loturiko ba, aldarrikapenak eta neurriak lotu beharko dira, baina horrekin batera guk osakidetzaren ereduaren inguruan eztabaidatu nahi dugu eta ereduari ere ekarpenak egin nahi dizkiogu eta eredu hori eraldatzeko ba, bueno, mai horretan egotea ere ba, ba, beharrezkoa ikusi dugu eta guretzako ez dira batera ezinak, guztiz bateragarriak dira eta ba, bueno, ba, langileen aldeko neurriak borrokatzeko bi espazio dira. Hori bai, berriro esango dugu osasunit tun bat nahi balin bada langileen gehiengoaren ordezkaritza batekin izan beharko da, ze bestela ez da osasun itun bat izango. Beste zerbait izan daiteke, baina ez osasun itun bat.
Laneko baja malguen gaia aztertzeak merezi dauela, esaten eban pasan astean Elma Saizek, Espainiako Gobernuko Gizarte Segurantzako ministreak, PSOEkoak. Osasun eta lan ministrek, sumarrekoek, horren kontra egin eben, baita sindikatu gehienek be. Gai horri ateak zabaltzeak zeure etxean zer suposatuko leuke?
Oso bide arriskutsu bat irekitzea suposatuko luke eta iruditzen zaigu ba soek patronalaren asmoen aurrean men egin duela. Ez da kasualitatea, ze momentutan datorren proposamen hau, patronalaren zate asentismoa azkenaldi honetan balen maiako arazo bilakatu da, edo horrela proiektatu nahi du, eta horren atzean asmo argi badago, horren atzean langileen eskubideetan atzera pauso berriak inposatzeko borondate argi bat dago, ez? Gogora ekarri nahi deguna da, absentismoa ez dala, ba ni gaur goizean jekin naiz ez du lanera joateko gorik eta ez naiz lanera joango eta nik erabakitzen dut. Absentismoaren atzean daude bajak medikuek ematen dituzte, absentismoaren barnean ere barnebiltzen dira, ba bueno, hitzarmenetan, legeetan jasotzen diren baimenak eta lizentziak. Beraz, eskubidei buruz ari gara eta patronalak eskubide horietan atzera egitea nahi du. Eta Elma Saizek egin duena da patronalaren diskursori erosi eta patronalaren neurrirako proposamenak egin. Ze nahiko sinesgaitza dirudi langileen oniritzia behar izatea horrelako kasuetarako, nun eta gurea bezalako testu inguru batean. Lan harremanen prekarizazioa erabatekoa denean, prekarizazio hori erabiltzen denean langileak beldurtzeko eta dominatzeko eta langileak benetan aske ez sentitzeko horrelako neurrien aurrean, beste alde batetik ere zerbitzu publiko eta osasun sistema publiko indartsu bat ez daukagun kontestuan eta baja horiek askotan eta askotan arrazoi horrengatik luzatzen dira, beraz testuinguru guzti horretan ikusten duguna da ba, patronalaren neurrirako ba, proposamen bat, eta gainera kondutan eduki behar duguna da berriki ba, pentsioen erreformaren baitan eta hemen Komisiones eta UGT sindikatuak ere bazeuden mutuei bajak kontrolatu alizateko eskumen gehiago ematea ba, onetxi dutela, ez?
Atzo bertan gurean Niko Kuenka ekonomia lariak esaten eban Europar Batasuneko herrialde batzutan neurri hau emoten dala, eta irrati publikoan Jose Miguel Aiersak adegiko buruak esaten eban lanera joateko derrigortasun horreri eziakola behargiakon baliorik emoten. Honeta ze irakurketa egiten dozu?
Aztertu dezagun kontestua bere osotasunean, aztertu dezagun herrialde nordikoen balan harreman eredua zeinan, ze zerbitzu publiko dituzten, ze berme dituzten eta ze nolako bizi baldintzak dituzten. Eta hori dena osotasun bat aztertuta, ba bestelako neurri batzuei buruz hitz egin dezakegu, baino hemen Euskal Herrian zer esarnik ez estatu espainolean bestelako kontestu batean gaude, ez? Eta patronalaren aldetik ikusten deguna da, asentismoaren gaiarekin eskubide murrizketa berri bati ateak irekitzeko, relato bat eraiki dutela, ez? Ba gurean lanaren kultura galtzen ari omen dala, gazte enpresarien erakunde bateko bozeramaile batek ere esan zuen, gazteek nola dirazi izan ohi duten lanera joatea zaiela errentagarria egiten, eta horren atzean da ona da, prekaritatea, lan baldintza kaskarrak eta soldata baxuak izatea, eta kontestu hortan, erreparatu beharko litzaiokena errealitate horri da, ez? Eta errealitate horrek eta prekarizazio egoera horiei buelta emateak, soldata eta lan baldintza duinak izateak, horrek ere, bestelako, motivazio bat o bestelako borondate bat ekarriko luke, ez? Mm-hmm. Eta horri etzaio heldu nahi.
Pasadan astean, orain dela egun batzuk, Labek urteko topaketa sindikala egin eban Arrasaten, makina bat pertsona batu ziran Arrasateko areta handi baten, sindikatuaren espektrua zabaltzeaz berba egin zenduen topaketa horretan. Espektruo barri horretara zintzuk kide batu urako zeunkiez?
Egia esan izan zen kontrabotere sindikalismoaren beharra, garrantzia azpimarratzeko egun bat. Eta hori egin genuen, esperientzia sindikal desberdinaetatik ikasi, zelkarren zunez, eta testigantza horiek partekatuz, ez? Argi dagoena da, Labek hasieratik aldarrikatu du kontrabotere sindikalismoaren garrantzia, baina hori ez da behin irabazitako domina bat eta vitrina batean gordetzen dana, ez? Sistema kapitalista batean bizi gara, langileen esplotazioa sistemikoa da eta forma desberdinak hartzen ditu, eta honekin esan nahi deguna da kontrabotere sindikalismoak ere egokitzen jakin behar dula errealitate desberdinetara, ez? Eta guk egokitzen jakin degula uste dugu edo horretan gabiltzala, etengabeko birpentsatzen ariketa batean, egokitze horretan oso argi daukagu, askapen soziala eta askapen nazionala eskutik duazela, eraldaketa sozialak eta aldaketa politikoak borrokatu behar ditugula, eta espektroa zabaltze horretan, adibide desberdinak jorratu genitun topaketa horietan, ez? Batetik, langile guztien errealitateari erantzungo dion sindikalismo baten garrantzia, geroz eta langile gehiago geratzen direlako ohiko negoziazio kolektiboko eremuetatik kanpo, ekintza sindikalerako zailtasun berezituekin, tradizio sindikalean ere behar bada urratsak ematen dijoazten sektore berriak, eta horien lekukotza jakin genituen, ez? Txiko langileak edo Amazon esaterako. Horrekin batera ere, iruditzen zaigu, sindikalismoak, lantokietan, enplegu duinagoa borrokatzeaz gain, lantokietako borroka horiek ere sozializatu egin behar direla, eta aliantzak eraiki behar ditugula ere baita ere eragile sozialekin, edo lantoki batean, kalerapenak daudenean, arazori ez dala lantoki horretako langileena bakarrik, arazori eskualde osoko arazoa dala, eta hor, batu bazez bezalako esperientzia baten berri izan genuen, gai izango ginelako konfliktuak aleratzeko, eta eskualde oso bat batu bazezeko langileen alde kalera ateratzeko. Beste alde batetik ere, bizi baldintzen prekarizazio horretan, baitze egin dugu zerbitzu publikoetaz, baino etxe bizitzarena da, gaur egun ere beste arazo larrienetako bat, gazten emantzipazioa ezinezko edo oso zaila bilakatzeraino, eta hor, guk baitare ulertzen dugu, ekintza sindikaletik, etxe bizitzarekin arazoak dituzten langile horiei ere, erantzunak eta borrokarako espazio bat artikulatu behar dela, guzti horretaz itzen genuen, ez? Beraz, bai da espektroa zabaltze bat, bada ohiko sindikalgintza ere mutik ateratze bat, eta beste begirada batetik sindikalismoa egiteko modu bat.
Goizeko 9:00 6 minutu baino ez, denbora amaitu jaku, Garbine Bihurrun, Labeko idazkari nagusia, eskerrik asko, gaur goizan gurean egotearren eta Martizen onaigaro.
Eskerrik asko. Bizkaia erra.